Bonni yookaan caamni Itoophiyaa keessatti ammaate naannoo Oromiyaatti akka malee jabaate godina Baalee keessattillee nama hedduu miidhe. Jiraattonni akka jedhanitti keessattuu aanaalee horsiisee bulaa keessa horii yookaan beeladaaleen hedduun dhumachaa fi rakkinni bishaanii jiraachuu dubbatama. Tanarratti soraan madda walaabuuf dolloo mannaarraa namoota dubbisee jira gara saattansi hin deebise.
Ayyaanama akkam ooltan Afrikaan baraan rakkinni gugurdaa keessi jirti. Ardiintuniin bokkaa dhabdee baddaan gurraattiin biyyee diimtuu taa deemuu jirti. Warri horsiisee bulaalleen horiin isaanii qalatan foon hin qabu gurguratanii gatiin baasu. Oromiyaallee rakkinnuma akkana kan keessa jirti. Itoophiyaan akkuma jirtuttu iyyuu boon kanaan guddoo miidhamte. Akka gabaasa ochaan dhaabii qarqaarsa tokkummaa mootummoota uummataan qarqaaru 7-3 dura baasetti rakkoontuniin naannoo Oromiyaa harka 36 tutte. Somaaliyaallee rakkinna akkana kan keessa jirti. Affaarilleen, uummati kibbaalleen, Amaarilleen. Naannoon hedduun rakkooma akkanaa kan keessa jirti. Daayirektarii USAID damee Itoophiyaa akka addunyaan naannoo boniitti hammaatan akkuma qabaattu kalee dubbate. Mootummaan Itoophiyaallee rakkoo tanaaf ala barbaaduu fi jara rakkatallee qarqaaruu jiraachuu isaa dubbata. Nama miliyoona 5 fi 600,000 akka gabaas 7-2 dura baay'eetti qarqaarsa barbaada. Godin Oromiyaa keessaa rakkinni kun itti hammaate keessaa tokko kan keessa tokko godina Baaleeti. Kan keessaa aanaan tokko maddu alaabuuti. Immoo namni dallamannaa ta'an dubbisalleen warri kunniin rakkinni guddootti hammaachuu isaanii dubbata. Horiin gurguratan gatiin baasuu qalatan foon hin qabu jedhamee maddu alaabuutan dubbise.
Maddi alaabuu durii haala gaarii oomisha gaarii argattee jirti. Amma mootummaa haga waggaa lamaatitti miidhaa guddaa keessa jirti. Oola karaa horiitiin ta'uu karaa mootin iyyuu midhaaniitiin ta'uu miidhaa guddaa irra jira. Beela guddootti dhugumatti harkaa qaba.
Madditti walaabu durii warra horii horsiifat moo warra laf qotat moo warra maasaa babal'aqa moo nama hin beekne mee gurri diidese obbo Ahmed.
Maddi walaabu jalqabaa horiillee ma horatti qonnallee ma qotatti qonnallee ammoo tinu qonna diqqaa qotti qonni diqqaa qottu barakaa qaba jechuun fakkeenyaaf lafti hektaara tokko irraa kuntaala 50 argatuu danda'a. Amma hektaara tokko irraa kuntaala 2 yoon argatan jechuudha waggaa 2. Akka walii galatti miidhaa guddaa jira. Horiinis karaa horiitiinis ta'u horiin gaalli jira re'een jira horiin jiru sun maqaan jira malee wanti tokko amma qalatan foon hin qabu kan gurguratan gabaa hin qabu. Miidhaa guddarra jira dhugumatti uummanni karaa beelaatiin waan guddarra jira rakkoo hammaatarra jira.
Obbo Ahmed horii agamisi irra du'u fakkeenyaaf yoo horii qabaataa ta'u horii agamisi irra du'u ollaa kan keetii horii agamatti du'e yoo karaa deddeemtuu madda olaabuu keessi deemtu olloota horiin irra dhumatu famaan argite.
Agaa argiteetinuu gindiritti agaraa hedduutti illee karaa hedduu fakkeenyaaf olii gadda deemaa karaa keessatti bakka hedduu horiinis miidhamaa jiraan akka mataa kiyyaatti naannoo horii 16 irraa dhumi.
Madda olaabuutti moo gara dhibeetti?
Madda olaabuutti.
Horiin dhumatu kun gaal moo re'ee moo?
Wanti qabnu karaa gaalatiiwwan miidhamii jiru ammoo karaa looniif re'eetiin horiin dhumaa jira akka malatti miidhamaa jira. Gaallillee akkasuma faayidaa hin qabu keessattuu ammoo akka mataa kiyyaatti yoo deebi'e naannoo horii 16 irra dhumu.
Madditti waraabu durii badda gammoojjii badda gurraatti ammaan tan maan fakkaatam gambonaati?
Maddi walaabu dhugaa akkasuma jalqabaa. Lafuma gurraatti ammas dhiqama biyyooti wama garaagaraatiin jechuu gara gammoojjiitti dhufteetiin diddiimessa taatee argamtee jirti.
Amma diddiimessa. Amma nama gamitti waan beela fakkaata fakkeenyaaf bokkaadha beetiin tun olla keeti yookaan ardaa kan keeti nama gammiiti fakkaatti.
Naannoo abbaa manaatitti yoo deebi'an naannoo nama 3000 ol miti na fakkaatti.
Maddibitoo laabu waan agam qabdi ganda gam qabdi ganda gamitti waan beela fakkaata yookaan qarqaarsi fedhu fakkaata.
Alaabu argiteetinu ganda digdan sadii kana keessaa gandoowwan akka malee miidhamanii jiran ganda madda horakorree bariisaa waltahii burraa odaa boojjii saree bira haga gannaalee duumeey kunneen martin iyyuu goloo jawwee akka malee karjuun warree taqlaalan akka malee miidhamaa jiran jechuu gandoonni kun gandoota dhugumaatti argite karaa caamatiin akka malee haga araajii gayutti gandoowwan miidhamaa jiran akka maleetti.
Fulaan akkamii miidhamtees faa naannoo gammoojjii aanaalee gammoojjii kan moo barbaddaa gulmoo garam keessa.
Gara gammoojjii keessa amma fakkeenyaaf madda walaabuu dalloo mannaa jechuu karaa barraaqin karaa harootin karaalee argitee turuu karaa haroo dumaaliin. Achirraan haga gindirraa itoo gaditti daawwee sarara daawwee qaachan karaan kun warroowwan kun mul'uun argitee miidhaamaa keessa jiran karaa beelaatiin jechuu karaa yookaan ammoo tinuu dheebi'uu gara garaatiin jechuu gammoojjummaanii wal qabatee waa hedduu miidhaa guddaa keessa jiran.
Mee madditi walaabu durii maan fakkaatti?
Maddi walaabu wanti beekamtuun horsiisee bulaadhaan beekamti. Gama looniitiin jechuu baay'inaan gama looniitiin gaallillee ni jira re'eenis hin jirti haa ta'u immoo baay'inaan kan beekamu looni. kara roba da din sa dini bare do motuniyu hongen roba irata ya tunam na ka ifta da be kona di shetti di se do jala sarar hunta ne la la fe jira ichira
aha tana fu ganna la ma asitra ko kana hanke jirtan
na go gashini tut irdini majira ke sattu wagalla ma o ma wanti to ko wanni nyata mu o ma wanni guddalla fa bayin jiru
karkar so yarga chu jirtu
e karkar si wanti guddan argamu lis injiru wanni argamu wanti ko da wan mata wadin be ne haga sanan motunu ima argatan ka gajira shira argatu qabu baye irgaram qaba hedeti
garbo bisani tini akam jirtan
bisani so wanni argannu injiru rini amma fakken nafi kesatu madola bu kesatte ana madola buganda madda kesatti ofudannu nanno madalle juga jedamu fatti nanno sara jedamu ratti ba ye ummanni bishan dabudan horin garmal himdami ame jira ilmi namati smi dagudami takaran jedamne kara ka hagastakti mi dama jiran ba ye silakara bishani kanafa an ba yer kate jiru manni ba ye mi dama jira su
ganna lambokara bu jechu namdi si horin yu mi dama jira muhi balin kabu nanjete muhu gugurda bebe kam khaysa muhi ga bar bonalle da fendu mu gugurda kakari khaysa manfa bet
muhni gugurdan kakaru wa tunjira addaches jira muhni bilala jada musjira birabe taretin misbuganis kangoge jira udanis argite tu sababa honge onna kanan udanis bakatu kutu kusila udan adadur bishan kaba madda kiliwe madda san gubayu oda wanjiru gara oda shaliti oligoge jira
aya ke summa ken kamakan ingrate fannan mamma Muhammad dollo manna dabar
dollo manna ke tafi ne ku ne gondo ta jira gondo ta gondo hanga ku da afur amzura se da bata se fire cikin gargara ma turan akau da ikon ka bu gondo ta kan ne ga isa dan aka fi na barak falu ku ne mal khamana na ni gidela dayu kalle gulba tiri fi wa baro jiraman ke dudu da mutuman amma ku ra hanke e loon hiddu dumu jira umbeele hiddu jira gala ree o sita tani la fa qonna qonna gud qonna akka fa tinya tinfi na jira ma nif wan wogati rota ka argum
yo kan de dem tran es fa kenna fori oridu fa manar git gal du fa ree do fa
ti gendu ta akbar la jira loon hiddu dumu dibi fa tinya gara kha sa ti sabo kana wul qabti gara kha sa sa tira mani akasitti akuwan akana kun mudicha jira mata
maan qarqaar suwaay faqab du safety net fa qarqaar mootummaan namaan qarqaaru jiru ori marro riifa na maaxinnu waan maan argu jirta
gurgurtu dhimmi yeroo hedduu maasamu fi oogu qarqaar safety net jaanii amma duraasi rakkoo hongi ammaan san duufti durattillee gurgurtu muraasi ummataaf kan namaa ture gurgurtu garuu quubsaa miti maatii tokko keessa fakkeenyaaf namni tokko nama kudhan akkas qabaachuu miidiyaa maatii kanaaf gurgurtiin kan namu waan kilograama dhibba takka guutuu jechuudha kun haa
pulaani rakkina kana qaqqabdi kunin aana gammoojjii qofa moo baddaallee rakkina kana kan hin qaqqabdi
rakkoo rakkana baddaallee ni jira keessumattuu irra guddaa ammoo hammaaqeeti rakkoon akkanaa jabinaan kan mul'atu naannoo gammoojjii keessatti jechuudha
gatiin midhaanii maal fakkaatam
midhaan kun midhaan
kiiloon tokko kam fakkeennaaf hagam xaafii kiiloon tokko birre qarshii 20
achi ol malee hin argatu duuzaafi taasisaanii tattaasi boqaase akka gara ol kaasee jechuudha.
Dulloomannaan maal fakkaata nam hin beenneme?
Akka har'aatu kun gaattullee biyya magariituu biyya qilleensa bareedaa qabdu gammoojjii kallattii afraniinuu bosonaan marfamtee biyya bunaan beekamtu biyya badhaatu turte.
Keessumaa kenni galateeffannaa mootummaan Itoophiyaa uummata kan qarqaaruuf walumaa galattuu nama Itoophiyaa keessa rakkina kanaatiin bona kanaan rakkate qarqaaruuf doolara miliyoona 198.48 biyyaalaatii qarqaarti biyyaala gaafate ufii ammoo akka itti gaafatamaan dameettis balaa Itoophiyaa miti kukaasaa 7 dura jedhetti Itoophiyaan doolara miliyoona 4 baasteetiin uummata qarqaaruu jirti qophiin teentaa irraa tanuma ansoraa haala keetii gamkiyyaan nagaan bulu.